Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt avaan sydämeni uudelleen, nyt avaan sydämeni uudelleen, ilmesty minulle nyt uudelleen, ilmesty nyt minulle uudelleen, puhu aivan uutta minulle nyt, puhu aivan uutta minulle nyt, täytä minut aivan uudella kirkkaudella, täytä minut aivan uudella kirkkaudella, tästä eteenpäin, tästä eteenpäin, haluan muuttua jatkuvasti, haluan muuttua jatkuvasti, kiitos Jeesus, sinä autat minua, kiitos Jeesus, sinä autat minua, tule pyhänkin nyt, tule pyhänkin nyt, anna ilmestyksen viisauden henki. Anna ihmisyksen viisauden henki siitä uudesta elämästä, joka minulle kuuluu. Siitä uudesta elämästä, joka minulle kuuluu. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Aini-Kristiina, tulisitko kertomaan, mitä sinä koet tuossa ilmestyksessä alkuosan aikana?
Se oikeastaan liittyy tuohon Esan ensimmäiseen ylistykseen ja Sepon ensimmäiseen puheeseen. Se oli tosi voideltu, se Esan oli tänäänkin, mutta siinä oli joku erityinen voitelu vielä siinä ensimmäisessä kerrassa. Ja heti alusta asti, niin kun mä istun tossa, niin mä näin, että Esan tällä puolella, niin Herra ensi seisoi siinä. Hän oli valkoiset vaatteet. Hän vaan seisoi siinä. Ja sitten kun se ylistys, Esan ylistys jatkui ehkä toisen kappaleen, mä en muista missä kohtaa, niin mä näin, että hän istui valtaistuimella ja hänellä oli punainen viitta. Hän oli istunut siihen ja hän kuunteli tarkkaan meidän ylistystä ja keskittyi siihen. Sitten mä näin jossain vaiheessa, että hän nousee ja lähtee kävelemään tonne. Ja mun tuli ensimmäisenä, että Herra, älä lähde. Älä lähde tää. Herra sanoi, että ei hän lähde, vaan hän otti niin kuin, te muistatte Esterin kirjasta, että oli sinne valtikka kädessä, missä tää kuningas näytti sitten valtikalle, että sai tulla. Kuninkaan luoja oli lupa puhua ja sai kuninkaan suosia, niin hän rupesi osoittamaan sillä valtikallaan meistä jokaista. Eli hän antoi jokaiselle valtuudet. Ja kun Seppo puhui, mä nyt sitten tajuan tämän sisällön vasta, sit kun Seppo puhui, niin Herra aukasi mulle, että mitä se on. Et kun Seppo puhui, että meillä on jokaisella se tehtävä, niin hän jollain tavalla se tietysti siihen liittonkin, mutta et valtuutti sen tehtävän, se on ihan sama minkä ikäinen olet, mitä teet, mikä sun tilanne on. Niin hän laittoi sen valtikan näin jokaiselle. Ja sitten hän kulki täällä sen valtikan kanssa ja sitten hän meni takaisin tuohon ovelle. Sitten hän kääntyi. Samaan aikaan kun hän kääntyi ja oli lähdössä tuosta ovesta ulos, niin sieltä tuli valkeita olentoja, jotka sitten lähtivät täällä. Ja mä en nähnyt sen enempää, mitä siinä tapahtui. Mutta mä koin hengessä, että nämä valkoiset olennot tuli täyttämään sitä tehtävää, minkä Herra oli heille antanut teidän elämälle.
Aamen. Kiitos Jeesus. Kuinka paljon ottaa vastaan tämän ilmoituksen? Me uskomme, että tämä on pyhän ilmoitus. Olemme ajassa, jolloin Jeesus lähettää enkeleitä meidän kanssamme, vahvistakseen meidän auktoriteettimme ja toteuttaakseen sen tehtävän, suunnitelman, minkä Isä on antanut meidän DNAhan. Sun elämässä on DNA-suunnitelma. Sinulla on Abrahamin siemenessä tämä tehtävä ja se, sen täytyy tulla ilmi. Ja me tarvitsemme enkelten palvelutyötä ja Jeesus tarvitsi vuodeltuna enkelten palvelutyötä. Enkelit palveli paljonkin Jeesusta enemmänkin kuin mitä kirjoitukset varmaan kertoo. Mutta enkelit on lähetetty maailmaan ja mä uskon, että tämä enkelten palvelutyön lähettäminen on se ratkaiseva taktinen muutos, mikä tapahtuu Jumalan valtakunnassa, että tulee täyttymyksenä on herätys. Enkelten lähettäminen aukaisee, aktivoi ja vahvistaa sen herätyksen, joka nyt pyhänkin on toteuttamassa jo nyt. Niin kuin Herra lähetti kaksi enkeliä Abrahamille ja Saaraille vahvistamaan sen lupauksen, niin Herra tulee lähettämään meidän elämän enkeleitä vahvistamaan ne liiton lupaukset, ne liiton oikeudet, ne liiton auktoriteetit, jotka on Jeesuksessa valmistettu meille. Et meidän tulee ajatella nyt, ajattele tästä lähtien nyt toisin. Eilen olin kokouksessa ja siellä pyhänkin ylistyksen aikana sanoi erikoisen semmoisen tosi vahvan sanan. Spirit of victory. Voiton henki. Voiton hengen täytyy tulla seurakuntaan. Tappio hengen täytyy lähteä. Masennuksen, heikkouden, pelon, arkuuden, kaiken valheellisen vääryyden, alemmuuden, kaiken sorron hengen pitää lähteä pois. Ja voiton hengen täytyy tulla tilalle sen auktoriteetin, sen jumalallisen asettamuksen, jossa Jumalan voimasta alkaa ase tapahtua. Ja se voiton hengen käyttövoima on rakkaus, isän rakkaus. Isän rakkauden auktoriteetin täytyy tulla ilmi ja se vasta paljastaa sen Jumalan suunnitelman. Me emme muuten voi voittaa pimeyden valtoja Eli meillä oli auktoriteettia. Sielun voi riistää ihmisiltä monia asioita, mutta he pystyvät silti toimimaan uskovina. Vaikka terveyttä tai jotain muuta. Mutta jos sielun pääsee riistämään seurakunnalta auktoriteetin, silloin seurakunta on menettänyt kyvyn toteuttaa tehtävänsä, niin silloin se on hampaaton. Ja tämän pitää muuttua. Nyt auktoriteetin pitää tulla, voitto hengen pitää laskeutua. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Minä pyydän, että sinä lähetät enkeleitä minun ylleni nyt. Minä pyydän, että sinä lähetät enkeleitä minun ylleni nyt. Minun seurakseni nyt. Vahvistamaan minua. Lähetä pyhän hengen tuulta ja voimaa lisää. Lähetä pyhän hengen tuulta ja voimaa. Vahvistamaan minua. Voitele minut voitto hengellä. Voitele minut voitto hengellä. Sillä hengellä, jolla minä voitan vihollisen. Aina kun tarvitaan. Niin paljon kuin tarvitaan. Sinun nimessäsi, sinun kanssasi, sinun liittyneenä, sinun suunnitelmasi mukaan. Anna minulle voittohenki tänään. Kaikki tappiohenki ulos. Pelon henki ulos. Heikkouden henki ulos. Epäuskon henki ulos. Kaikki muu pimeys ulos. Voittohenki laskeudu. Se on Abrahamin siementä. Abrahamin perintöä. Jumalan suunnitelma on minussa, että pimeys pakenee. Ja minä saan voiman hallita elämässäni kuninkaana. Kaikkien pimeyden valtojen olosuhteiden yli. Sieluvoimien yli. Hallita kuninkaana Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Istukaa. Roomalaiskirja 5.17. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema, eli Jumalasta eron harhautumisen seuraus. Kuolema ei ole mitään muuta kuin Jumalasta eron harhautumisen seurausta. Se harhautuminen on suurempi vastustaja kuin kuolema, koska kuolema on harhautumisen seuraus. Suuntautuminen Jeesukseen on sinun voitto siis. Mutta Paavali sanoi siis, jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut kuninkaana yhden kautta, sielun kautta, Adamin kautta, kuolema on hallinnut. Tarkoittaa sitä, että ihminen ilman Jeesusta on sellaisen lain alla, josta ei pääse pois. Se hallitsee kuninkaana. Se merkitsee kuolemaa, kadotusta, sairautta, tappiota, elämän tuhoutumista, kaiken Jumalan suunnitelman tuhoutumista. Se on kuningas. Ennen kuin tämän Jeesus ilmestyy suurena, todellisena kuninkaana ja voittaa tämän vihollisen, joka on harhauttanut, eksyttänyt, lumannut ihmisen, harhautumaan pois Jumalasta, kääntymään pois Jumalasta ja kääntymään muiden voimien puoleen, demonivoimien puoleen, hylkäämään Jumalasta. Siis tämä on tapahtunut, niin Paavali sanoo, niin paljon enemmän ne, jotka vastaanottavat aktiivisesti. Siinä on aktiivinen vastaanottaminen, lambano, Jumalan voimannuttaman mielisuosion, rakkauden mielisuosion. Se ei ole armo, vaan se on voimaannuttava rakkauden mielisuosio, jossa sisältyy Jumalan voimaannuttava vaikutus, enkelit, pyhä henki, Jeesus itse, Jumala itse, joka voimaannuttaa meitä kaikessa siinä, kun me pyrimme kohti kirkkautta. Kukaan meistä ei löydä Jeesusta, ellei Jumala kutsu häntä, voimaannuta häntä. Kukaan ei usko Jeesuksen, ellei Jumala itse ole siellä voimaannuttamassa sinun uskoasi. Se on lahja Jumalalta, se on Jumalan ominaisuus, hänen rakkautensa lahja, ja se on tullut sinun henkeesi. Ja tämä voimaannuttava vaikutus on pyhässä hengessä, jotka aktiivisesti vastaanottaa Jumalan voimaannuttavan rakkauden mielisuosion. Kuinka moni uskoo Jumalan voimaannuttavan rakkauden mielisuosion? Aamen, tank, tank, tank. Kuinka moni uskoo, että Jumala antaa sinulle voimaa, ei ainoastaan armoa? Jumala antaa voimaa sinulle, ymmärrätkö? Siinä on voitelu mukana, siinä on rakkauden voima mukana. Se ei ole vain mieliala tai semmoinen suopeampi ajattelu reppaneelta kohtaan. Kiitos Jeesus. Ja vanhuskauden ylenpalttisen lahjan. Vanhuskaus on vaikea käsite. Vanhuskaus on Jeesuksen voidellun muoto. Sillä sä voit ymmärtää käytännössä, mitä on vanhuskaus. Jos sinä olet saanut vanhuskauden, sinusta on tullut Jeesuksen voidellun muotoinen. Ja hän on antanut sen. Jos hän on antanut sinulle vanhuskauden lahjan, me olemme tulleet Jeesuksessa Jumalan vanhuskaudeksi. Paavali sanoo näin. Ja sinä olet saanut tämän lahjan. Lahjana. Siinä on dorea, joka tarkoittaa lahja, pelkkä lahja siis, tämmöinen mielisuosio, lahja, Jeesuksen pelastuksen lahja, niin he tulevat elämässä hallitsemaan kuninkaina. Siinä on basileo, hallita kuninkaana, hallita niin kuin se, jolla on suvereeni auktoriteetti. Me emme hallitse siis elämässämme demokraattisella perustuksella, me kysymme eri sielun osa-alueelta tai välillä lihalta ja välillä naapureilta ja välillä joltain muuta ja demoneilta. Mitä nyt tehdään? Vaan me hallitsemme kuninkaana siinä suvereenissa auktoriteetissa, joka on meidän hengessämme Jeesuksesta. Ja tämä suvereeni auktoriteetti meidän hengessämme on se kuninkaan valtikka. Se on se valtikka, jonka meissä on, jonka Jumala odottaa meidän ottamaan käyttöön. Sen vertauskuvana oli Mooseksen sauva, punaisen meren äärellä siis. Ojenna sauvasi, halkaise meri ja johda kansa kuivaa maata pitkin luvattuun maahan. Ojenna sauvasi, ojenna auktoriteetti, ojenna henkesi auktoriteetti, ojenna se valtikka, ojenna se jumalallinen liiton oikeus, liittoon perustuva asema ja todellisuutesi. Ojenna se, ojentaudu siihen, anna pyhäni vahvistaa sinua, anna voimaannuttava rakkauden mielisuosio vahvistaa sinut tässä todellisuudessa. Tämä lahja, suunnitelma on sinussa ja hallitse kuninkaana Kristuksen kanssa Jeesuksen nimessä. Tämä voimaannuttava mielisuosio, siinä on sana kaaris, kreikan kielen. Suomen kielen sanaston vajavuus tuottaa ongelmia hengellisessä kasvussa, mä oon huomannut sen. Se käännetään sanalla armo usein, mutta se on voimaannuttava rakkauden mielisuosio. Englanninkielinen sana grace on paljon lähempänä sitä, ja siihen sisällytyy tämä todellisuus, tämä kaaris. Se tulee sanasta kairo, joka tarkoittaa olla täynnä kannustavaa iloa, tervehtiä suurella ilolla, hurrata. Tiedätkö mitä, kun sinä olet vastaanottanut Jeesuksen, isä tervehtii sinua hurraten, suurella ilolla. Hau, minun rakas poikani, hau, rakas minun tyttäreni, nyt nouse, lähde liikkeelle, toteuta se suunnitelma, joka sinulla on minusta. Älä pelkää, älä arkaile, lähde liikkeelle, voita vihollisesi, minä olen sinun kanssasi. Älä anna vihollisen eksyttää, kuuntele minun totuuden ääntä, nouse kirkkaudessa, älä antaudu pimeyden alentaviin tekoihin ollenkaan. Nuhtelekin niistä ja nosta muita. Lähde siihen tehtävään, mikä minä olen sinulle antanut Jeesuksen nimessä, koska minun kannustava mielisuosioni on sinun kanssasi. Minä tervehdin sinua suurella ilolla joka hetki. Aina kun sinä menet isän luokse, Jeesuksen luokse, niin pyhänkin todistaa. Isä tervehtii sinua suurella ilolla. Hän on unohtanut kaikki se, mitä sinulla oli pahaa. Kaikki se, missä olet epäonnistunut. Hän on unohtanut sinun syntisi. Hän ei näe niitä, hän ei katso niitä, hän ei välitä niistä. Niillä ei ole enää hänessä mitään arvoa. Hän katsoo sinua Jeesuksen kautta. Hän katsoo sinua Jeesuksen veren kautta. Hän on lunastanut sen. Sinun lunastuksesi on tosi Jumalalla. Jeesukselle ja Pyhällä Hengellä. Sitten tämä vanhuskaus. Vanhuskauden ylenpalttinen lahja on Jeesuksen voidellun muodon ilmituleminen. Se on käytännön merkitys täällä. Kreikan sana dikaio syyne, joka tarkoittaa oikeudenmukaisuus tai oikean aseman toteutuminen. Syntiin lankemus oli vääryyttä ihmiselle. Syntiin lankemus johti väärään asemaan, valhe minuuteen, valhe elämään, kuoleman valheeseen. Ja tämä vapautuminen syntielämästä tarkoittaa Jeesuksen voidellun muotoon nousemista. Tämä vapautuminen syntielämästä, nousta Jeesuksen voidellun muotoon, se on Abrahamin siemenen ominaisuus. Sitä Abrahamin siemen, sinun henkesi, Jeesus Kristus sinussa, haluaa, janoaa, vapaus syntielämästä, eikö niin? Henki, janoaa, kirkkaus sinussa ja sinussa oleva sielun ja mielen, elämän siemen, se janoaa tätä kirkkauden ilmestymistä Abrahamin siemenenä, koska sinussa on tämä uskon lahja, uskon voima. Jeesuksen voidellun muoto on sinun oikeudenmukainen asemasi, Jumalan isän suunnitelmassa siis. Shakamorone. Pyhä henki on toinen puolustajasi nyt. Jeesus on pelastajasi, kuninkaasi, herrasi, parantaja, vapauttaja, mutta pyhä henki on tämän suunnitelman puolustaja sinussa. Pyhän niin tehtävä on toteuttaa se sinussa, saada se aikaan, vahvistaa sinua enkelten kanssa. Enkelit palvelevat pyhän hengen käskyjä ja he tulevat paikalle pyhän hengen johdatuksessa. Mutta tässä on jotain erikoista nyt. Viime vuosina on tullut paljon kansainvälistäkin ilmestystä siitä, kuinka Jumala on lähettänyt tietyn tyyppisiä palvelevia enkeleitä tietyille ihmisille seuraamaan heitä ja vahvistamaan heidän palvelutyötään. Tänne. Ja tämä päivä on sellainen päivä, että Jumala lähettää sun kanssa palvelevia enkeleitä vahvistamaan sinun palvelutyösi. Ja Jumala haluaa, että sinä lähdet auktoriteetissa liikkeelle. Enkelit vahvistavat sinun palvelutyösi, vahvistavat sinun elämäsi, suojelevat, johdattavat sinua. Mutta sinun sisäisen ihmisesi tulee nousta nyt uskossa omistamaan tämä asema, nämä oikeudet, jotka Jeesuksessa sinulla on. Sinun oikeudenmukainen asemasi edellyttää, että sinä hallitset kuninkaana. Sinun oikeudenmukainen asemasi ei ole ollut orja tai soturi tai joku palvelija väärässä merkityksessä, orja merkityksessä, vaan sinun oikeudenmukainen asemasi Jeesuksessa on hallita kuninkaan. Kuinka mä ymmärrän, että Jeesus on kuningas? Aamen. Jos sä sulaudut häneen, niin mikä sinusta sitten tulee? Sinusta tulee kuningas, niin kuin hänkin on kuningas. Siperän, että se voi olla muuttumatta, jos olet hänen sulautumassa. Pointtihan on se, että jos me sulaudumme Jeesukseen, jos me sulaudumme Jumalaan, niin Jumala ei muutu. Hän on itse todistanut, minä en koskaan muutu. Turhaan meidän on odottaa, että Jumala tulee meidän reppanoiden kaltaiseksi. Vaan me muutumme. Hän muuttaa meidät. Pyhän voitelu on määrätty muuttamaan meidät Jeesuksen kaltaiseksi. Usko tämä, omista tämä, elä tätä. Tämä on sinun identiteettisi todellisuus, että sinä olet voidellut muodossa. Ja kaikki tulee sinulle lahjana. Roomalaiskirje 8.19. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan poikien ilmestymistä. Nyt puhutaan Jumalan pojista. Nyt ei puhuta Jumalan lapsista, pikkulapsista, jotka on alaikäisiä, keskeneräisiä, jotka ei pysty tekemään Jumalan tekoja. Sillä luomakunta on alistettu katovaisuuden alle. Ei omasta taidostaan, vaan sen, joka alistaa sen valtansa alle. Mikä alistaa luomakunnan valtansa alle? Langennut ihminen. Demonit ei voi alistaa luomakuntaa, koska Jumala ei antanut demoneille valtaa hallita maata eikä alistaa maata. Jumala antoi ihmiselle vallan hallita maata, mutta kun ihminen menetti tämän auktoriteettinsa, niin silloin demonit saavat ihmisen kautta vallan luomakunnan yli ja sen takia luomakunta on alistettu, kun ihminen on langennut. Ja sen takia luomakunta huokaa, että tulee Jumalan pojat, jotka nousee auktoriteetissa, murtaa tämän orjuuden, murtaa tämän kuolevan kadotuksen ja katovaisuuden ja pimeyden vallan. Ja tämä on se, mitä Paavali sanoo. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta. Jumalan lasten kirkkaan vapauteen. Tsekkoura. Mä luen vielä uudestaan tuon. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan poikien ilmestymistä. Jos me katsomme luontoa, niin luonto ikävöitsee tästä turmeluksesta vapautumista. Joka syksy luonto lamautuu kylmyyden ja pakkasen takia. Joka kevät nousee uudestaan toivon varassa. Tulee taas kesä, tulee taas kesä. Se on luomakunnan viesti meille laajastuttaen kaikesta. Kasvit kuolee, kuitenkin siemenet nousee ja elää. Tämä ei ole vielä sitä elämää, joka taivaassa on. Taivaassa elämä on sellainen, että mikään syntynyt elämä ei koskaan kuole. Maailmassa syntynyt elämä kuolee, tulee uusi elämä. Se on Jumalan luovaa voimaa, mutta tämä elämä, mikä taivaassa on, tarkoittaa, että kaikki, mikä on alkanut elää ikuisesti. Ja se tulee myöskin luontoon tämä voima ja vaikutus aikanaan. Mutta siihen tarvitaan Jumalan poikien ilmestyminen. Jumalan pojat, jotka ovat omistaneet itselleen sen, joiden DNA Jumala on uudistanut, niin kuin Abrahamin ja Saaran DNA. On lunastettu kuolema ja katovaisuuden vallasta. Kun ihmisen DNA lunastetaan kuolema ja katovaisuuden vallasta, niin ihminen alkaa elää ikuisesti. Ihminen voi elää ikuisesti silloin. Pyhän henki voima tulee siihen DNAan ja sieltä ihmisen kaikkiin elintoimintoihin ja kuolema lähtee ihmisestä. Tulee hengen hallitsema ylösnousuuselämä. Ja sen Jumala on valmistanut meille. Siitä Paavali puhuu, Jumalan poikien ilmestyminen. Jumalan pojat tarkoittaa pelastetun täyteyden ilmestymistä, sen pelastuksen koko siunauksen täyttymystä, Jeesuksen voidellun muotoa. Ja silloin ihmiset saavat kyvyn vapauttaa luomakunta turmeluksen orjuudesta myöskin. Sitten Paavali jatkaa, sillä me tiedämme, käsitämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Sitten hän sanoo, ei ainoastaan me, vaan myös me, joilla on hengen ensihedelmät. Mitkä on siis hengen ensihedelmät? Ne on uudessyntyminen, pyhän vastaanottaminen, sisäinen parantuminen, vapautuminen, seurakunnan syntyminen, palvelutyöt, fyysinen parantuminen, sielun eheys, pyhäinen palveluvoito, nämä on hengen ensihedelmät. Mutta Paavali tähtää täyttymykseen. Se täyttymys on Jumalan poikien ilmestyminen, joka tarkoittaa, että ihminen tulee lunastuksi kuoleman ja katoamisen vallasta. Se on se täyttymyksen tila, jonka tempaukseen valmistautuvan seurakunnan tulee suostua ja antautua, tulee uskoa ja tulee tavoitella. Täyttymyksessä puhdistuu ihmiskunnan elämä, kun Jeesus alkaa tehdä todella väkevää työtä täyttymyksenä herätyksessä. Ennen tempausta tulee tämmöinen aika. Kun tämmöinen aika tulee, niin Jeesus käsittelee syntiongelmat DNAta myöten. Ja silloin siitä vapautuu katumaton elämä. Ja silloin tulee niiden ihmisten pelastettujen joukko. Semmoisen voitolla varustuksen, että ne voi vapauttaa. Kun Jeesus tulee sitten hallitsemaan maata antikristuksen jälkeen, niin ne voi vapauttaa siis maan tästä katovaisuuden turmeluksesta. Koko luomakunnan siis. Tämä on vasta työn alla tämä suunnitelma. Tämä täyttymys odottaa. Mutta yksi pointti on se, kuule, että ihminen ei koskaan voi saavuttaa Jumalan kanssa mitään sellaista, mitä hän ei ensin usko itselleen. Ihminen ei saavuta Jumalasta mitään sillä, että hän istuu sohvalle ja odottelee, että saa nähdä, mitä tapahtuu. Ehkä tämä tästä vielä hyväksi muuttuu, mutta en minä tee mitään. Silloin voidaan sanoa, että unohda kova juttu. Et tule saavuttamaan mitään, koska se, joka tekee sinusta passiivisen, panee sinut vaan odottelemaan, on demoni. Se on tämän maailman ruhtinas, joka vedättää sinut pois siitä kuninkaana hallitsemisen oikeudesta, asemasta, sitä oikeudenmukaista tehtävästä, jonka Jumala on ihmiselle pelastetulle määrännyt. Joten meidän on koko ajan uskottava asioihin, jotka ei ole vielä meidän silmimme edessä, jos me haluamme saavuttaa ne. Kuinka paljon uskoa pääsemänsä taivaaseen? Halleluja. Mihin se perustuu? Miten sä luulet tämmöinen lihasäkkireppana? Mitä sä luulet, että se pääsee taivaan kirkkauteen noin vaan?
Jumalan sanojen verran.
Siinä on lupaus. Se on lupaus. Se on ilmoitus. Ja henki todistaa sen. Mutta ymmärrätkö se, että Jumalan poikien ilmestyminen on pieni juttu verrattuna siihen, että sä pääset taivaan kirkkauteen. Se on matkan varrella tapahtuva. Oli aika, jolloin seurakunnassa juuret uskottu esimerkiksi kielellä puhumiseen tai ruumiiseen parantumiseen. Ajattelin, että kaikki on siellä vain taivaassa. Koko ajan on ollut seurakunnassa taistelu siitä, että siirretään tähän maailman aikaan määrättyjä siunauksia tuon puoleiseen. Ja Jumalan poikien on ilmestyttävä maan päälle, ymmärrätkö? Muuten Jumalan valtaherraus ei tule maan päälle. Tällä maan päällä pitää löytyä ihmisiä, jotka uskoo tähän todellisuuteen, jotka antaa pyhän sen tehdä sen. Maan päällä täytyy olla ihmisiä, Hanna ja Simeon, jotka uskoo, että Jumala tulee taivaasta ihmisen muodossa ja lunastaa maan. Tällaisia ihmisiä tarvittiin. Uskon ihmisiä, Abrahamin perillisiä, jotka uskoo Jumalan toteutua enemmän kuin omaan syntihistoriaansa tai ympärillä olevan uskontoon. Jotka uskoo Jumalan todellisuuteen. Usko sinne tähän todellisuuteen. Omista tämä, ole varma siitä, että Jumalalla on taivaallinen hyvä suunnitelma, joka on paljon korkeampi kuin me nyt olemme tähän asti nähneet ympärillämme. Taivas odottaa kyllä. Kyllä sinne tästä maailmasta pääsee monella keinolla. Mutta täällä maailmassa on yksi suunnitelma. Jumalan valtakunnan on ilmestyttävä tänne maailmaan. Täällä pitää pimeys voittaa. Täällä pitää katovaisuus kuolema voittaa täällä näin. Ei se ole kuin kuolema ja katovaisuuden voittamista vielä täydellisessä muodossa, jos ihminen tautiinsa riutuneena kuolee sitten pois ja pääsee taivaaseen. Ei se ole se voitto, jonka Jeesus lunasti. Ei se ole se tehtävä toteutunut, jonka Jumala on antanut seurakunnalle. Sielujen pelastuminen on valtava, mutta Jumalan poikien ilmestyminen maan päällä on täyttymys. Sano näin, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen hylkäänne irtisanon. Nyt minä tuomitsen hylkäänne irtisanon. Kaiken alamittaisen uskonnollisen ajattelun. Epäuskon opit, uskonnolliset teoriat. Minä uskon Jumalan pojan ilmestykseen. Jeesuksen ilmestyminen Jumalan poikana. Jeesuksen olemukseen Jumalana. Pelastajana, parantajana, vapauttajana. Herrana, kuninkaana. Ja minä uskon omaan asemaani hänessä. Jumalan suunnitelma on minussa. Abrahamin siemeneen minussa. Jossa minun elämäni tulee lunastetuksi. Todellisesti synnin, sairauden ja kuoleman vallasta. kuoleman ja katoavaisuuden vallasta. Kuoleman ja katoavaisuuden vallasta. Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Pyhän Hengen tulessa ja voimassa. Uudessa luomistyössä. Ylösnousutodellisuudessa. Ylösnousutodellisuudessa. Jeesus vie minut tähän. Jeesus vie minut tähän. Puhu minulle. Puhu minulle. Ilmesty minulle. Ilmesty minulle. Voitele minua. Voitele minua. Ja nosta minut tähän. Ja nosta minut tähän. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang. Halleluja. Sharmo. Identiteetti on ensimmäinen, mikä tapahtuu tässä täydellisessä muodossa. Me voimme, niin kuin Paavali sanoo, sisäisen ihmiseni puolesta, minä yhdyn ilolla Jumalan lakiin, joka on täydellisyys. Jumalan poikien ilmestyminen kirkkauden laskeutunut maan päälle. Jumalan laki on kaikki se, mitä Jeesuksessa pelastuksessa on ilmoitettu ja tulee ilmestymään. Se on Jumalan laki. Ja Paavali uskoi kaiken tämän, mutta hänellä oli ongelma tämän lihan ruumiin kanssa. Sisäisen ihmisen puolesta minä yhdyn tähän. Mutta jäsenissä näin toisen lain. Lihallinen ihminen noudattaa vielä synnin ja kuoleman lakia, vaikka sisin uskoo Jeesukseen. Henki on lunastettu. Henki hallitsee. Henki näkee näkyy ja henki vierailee taivaassa. Sielu vierailee taivaassa, mutta liian raata täällä. Vaan ei meinaa noudattaa ylösnousemisen lakia millään. Paavali näki tämän haasteena. Ja sen takia hän tavoitteli ylösnousemisen tuntemista niin, että myöskin liha tulee tuntemaan tämän ylösnousemisen todellisuuden. Ja tämä Paavalin pyrkimys, kato, se oli se hänen evankeliumissa päämäärä. Hän hylkäsi kaiken, hän piti roskana kaiken muun sen rinnalle, että hän saa tuntea Jeesuksen, Kristuksen ylösnousemisen todellisuuden, jolloin hänen ruumiinsa saa kokea lunastuksen. Hän odotti tempausta oman elämänsä aikana. Ja minä uskon, että hän on tullut tempatuksi, koska historia ei todista mitään hänen kuolemastaan. On vain huhupuheita, teorioita, spekulaatioita, tarvoja. Paavali oli saanut tämän evankeliumin Jeesuksesta, Jeesukselta ilmestyksen kautta. Hän sanoi, en minä ole tätä ihmiseltä saanutkaan. Ei ihmiset ole sitä minua opettaneet. Vaan Herra Jeesus Kristus itse on sen minulle ilmoittanut ilmestyksen kautta. Jos Jeesus Kristus on ilmoittanut tällaisen evankeliumin todellisuuden, niin kuinka minä rohkenen edes epäillä sitä? Ei sitä voi muuta kuin uskoa. Se on todellisuus ja henki todistaa sen. Ja siihen tarvitaan hengen voimaa, uskon voimaa, ilmestyksen voimaa omistaa tämä Jeesuksen nimessä. Ja sisään ihminen pystyy tähän. Uskoa voi nousta hengessään, sielussaan tähän tilanteeseen, missä Paavali eli. Vaikka fyysinen ruumi ei ole vielä lunastettu katoavaisuudesta niin sanotusti, on vielä lihan ongelmia. Mutta tämä identiteetti, jossa sinulle kasvaa tietoisuus, sinä olet Jumalan poika, Abrahamin siementä, sinä olet liitetty Jumalaan, sinä on Jumalan tehtävä. Tämä identiteetin, sen tulee hallita, sen tulee kasvaa. Identiteetti ei ole sama käsite kuin ego. Ego on synnin tilassa rakentunut, pakotettu orpouden kehittämään sellainen valle rakennelma. Ihmisen täytyy luoda itselleen ego. Hänen täytyy selvittää itselleen, kuka minulla olen, kun hänellä ei ole enää Jumalaa, joka sanoo, että minä rakastan sinua ja sinä olet minun poikani, minun tyttäreni. Ja sinä olet sitä, mitä minä sanon. Ihminen synnitilassa alkaa kehittää tätä tarinaa. Minun pitää puhua itseni ympäri, että mä tiedän, kuka minä olen. Ja se on se harha. Ihmisen eko on harhaa. Jeesus ei tarvinnut ekoa. Jeesuksella ei ollut ekoa. Hänen identiteettinsä oli Jumalan poika. Hänen ei tarvinnut todistaa itsestään mitään. Ei hän halunnut edes esittää itseänsä niin kuin millään tavalla. Pikemminkin hän peitti omaa jumaluuttaan tai suunnitelmaansa kirkkauttaan tehtävänsä mahdollisimman pitkälle. Ja vasta kun Pyhä Henki antoi luvan, niin hän paljasti koko pelastussuunnitelman väitellen. Häntä kiinnosti isän tahto, yhteys isään. Isä rakastaa minua. Nyt on niin, että isän rakkaus on valtava taivaallinen todellisuus. Tämä todellisuus voi olla niin suuri, että se ylittää kaiken sun sielusi ja elämäsi tarpeen saada mitään muuta täytettä. Jumalan rakkaus, isän rakkaus, sen rakkauden virta on niin suuri, että se täyttää sun mielen, sielun, ajatukset, tarpeet. Jumala täyttää sinun sielusi hyvyydellään. Hän pystyy täyttämään rakkautensa, hyvyytensä, tunteisen kautta, kohtaamisen kautta. Sielun kaikki tarpeet ja kysymykset ratkaisee kaikki fyysiset tarpeet, elämän tarpeet. Hän täyttää meidän elämän. David psalmissa jo julistaa tämän. Herra minun päivänen, ei minulta mitään puuttu. Minä en kaipaa mitään, minulla ei ole mitään hinkua edes. Tämä puuttua, sekin on väärä käännös. Tarkoittaa, minä en kaipaa mitään, minulla ei ole mitään, mitä minä pyytäisin enää. Minä olen täytetty, tyydytetty, kun Herra on minun päiväneni. Shikaramo. Nyt on hyvä aika luopua ekosta, eikö niin? Ei sun tarvitse etsiä itseäsi. Ei sun tarvitse tietää, kuka sinä olet. Ei sun tarvitse tietää, kuka sinä olet. Sen takia, kun Raamattu itse sanoo, emme me edes tiedä, mitä meistä tulee. No, miksi sä yrittäisit tietää, mikä sinusta tulee? Mutta me tiedämme muuttumamme hänen kaltaisekseen. Sen sinä tiedät. Se on sun suuntautuminen. Ja se, mitä sinun tulee tietää itsestäsi, Jumala, Isä, rakastaa minua. Jeesus on minussa. Pyhänkin johtaa minua. Minulla on jumalainen tehtävä. Olen Abrahamin perillinen. Minulla on Jumalan suunnitelma. Minun elämäni on taivaallinen tarkoitus. Se sinun tulee tietää. Ja sinun tulee tietää vain hetkittäin ja päivittäin, mitä Pyhä Henki sinulle johtaa kussakin hetkessä tekemään. Et sä voi muuta, eikä sinun tarvitse muuta tehdä. Yleensä ihminen uskonnollisesti yrittää kaikkea muuta ensin ja sitten viime ääressä kysyy, no mitä Pyhä Henki, mitä pitäisi tehdä, kun kaikki meni pieleen? Et sehän on tyhmää. Parempi kysyä ensin Pyhältä Hengeltä, olla niin kauan hiljaa Pyhän Hengen ääressä. Kysy, Pyhä Henki, näytä, mikä on minun suunnitelma, mikä on elävä suunnitelma, mikä on Jumalan todellinen suunnitelma. Ja silloin Pyhä Henki tulee sen silloin paljastamaan. Jeesus sanoo näin, Johannes 14.10. Tässä näkyy hänen identiteettinsä ydinolemus. Tämä on sinun ja minun identiteettini. Meidän tulee ajatella tätä näin. Tämä on meidän elämä. Tämä on se todellisuus, mihin meidät on lunastettu. Se on se Jumalan pojan ajatus tai sisäinen elämän tunteminen ja kokeminen. Johannes 14.10. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka olet hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Kuinka moni uskoo, että kun seurakunta pääsee tähän identiteettiin, niin Jumalan teot tulee ilmi. Ja kaikki alkaa uskoa Jumalaan. Jotka näkee ne teot, eivät voi vastustaa tätä totuutta. Mä en voi kieltää silmieni todistusta. Tämmöinen ihme tapahtui, luova ihme tapahtui silmieni edessä tai joku muu. Tämä on Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Mutta niin kauan kuin ihmisellä on uskonnollinen eko, niillä on apostolieko, profeetta-eko, evankelista-eko, joku muu eko, joka on erillään tästä todellisuudesta, että Jeesus asuu minussa, isä asuu minussa, kirkkaus on perintöni, minä olen Jumalasta. Ja Pyhänkin määrittelee minun elämäni sisällön ja tehtävän, niin kauan hän epäonnistuu, niin kauan hän elää alamittaisessa suunnitelmassa. Mutta tämä on täyttämyksen suunnitelma. Ja tähän voi jokainen astua, koska vaan tämä portti on aukaistu, tie on avoinna ja valaistu perille asti. Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan astua tähän identiteettiin. Minä haluan astua tähän identiteettiin, jota Jeesus sinä edustit voideltuna. Voideltuna, palvelessasi ihmisenä tässä maailmassa. Minä haluan luopua valheellisesta syntiekostani. Tarvitse palvoa itseäni. Ei minun tarvitse synnyttää itsestäni käsitettä. Minun tarvitse tietää, että isä rakastaa minua. Minun tarvitse tietää, että olen Jumalan poika tytär. Ja minun tarvitse kuulla pyhän ääni ja johdatus. Kaikessa elämässäni. Silloin minä elän kirkkaudessa. Silloin minä elän Jumalan valtaherraudessa. Silloin minun sydämessäni ja elämässäni, minun palvelutyössäni on Jumalan valtikka. On Jumalan valtikka, joka toteuttaa sen, mitä hän on ilmoittanut minun kauttani ja minussa. Toteuta tämä Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Nyt muutama sana Pyhän Hengen voimassa palvelemisesta, joka tarkoittaa, että sinä käytät tätä valtikkaa. Sinä toteutat sitä, minkä Jumala on sinulle antanut tehtäväksi ja suunnitelmaksi. Shikarmone. Kaikki lähtee sulautumisesta Pyhään Henkeen, hänen todellisuuteensa antautumisesta. Antaa Pyhän Hengen tunkeutua sun sielun lävitse, henkesi nousta. Pyhän Hengen koskettaa sun fyysistä ruumista. Sulautua Pyhän Hengen voiman vaikutuksiin, kaikkeen siihen kirkkauteen, mikä tulee Pyhästä Hengestä. Se on syvä antautuminen, kuuliaisuus, antautuminen Pyhälle Hengelle. Kaikki lähtee siitä, ja mä uskon, että te olette kaikki tätä toteuttaneet. Kun Pyhä Henki valtaa sinut, niin sinä elät ajattelet, tunnet ja koet, julistat ja toimit pyhänen inspiraatiossa, koska se sisäinen ohjaus on laskeutunut, tulee sinun, toimii sinussa, toteutuu sinussa. Jeesus ilmestyy silloin sinussa ja sinun kanssasi. Ja pyhänen voitelussa sinä edustat todella Jumalan isän auktoriteettia, Jumalan voimaa, suunnitelmaa, viisautta, valoa, pyhyyttä, rakkautta, elämää, kirkkautta. Kaikkea tätä jumalaista edustat pyhänen voitelussa. Pyhänen voitelu riittää sinulle. Pyhänen voitelu kytkee kaikkea, mitä on isässä ja kaikkea, mitä on Jeesuksessa. Jeesus sanoo, pyhän kyttää isän omasta ja minun omistani ja julistaa teille. Ensin pyhänkin julistaa, kun sun sielun tietoisuuden. Sitten kun sinun sielusi hyväksyy tietoisuuden tästä Jumalan todellisuudesta, silloin voima tulee sinun sisäisi. Voima tulee sinun ylläsi. Sinun ensin täytyy sielusi hyväksyä tämä todellisuus. Silloin voima tulee sinun ylläsi. Halleluja. Pyhänen voitelu johtaa sinut tekemään kaikkea sitä, mitä Jeesus tahtoo tänä päivänä tehdä. Valmistaa palvelemaan pyhänen kaikessa muussa ympäristössä, lahjoissa, suunnitelmissa. Ja tämä palvelutilanne lähtee kuuliaisuudesta antautua ihan yksinkertaisesti hiljaiseen kuuntelemiseen, mitä pyhänkin sanoo. Sinä tarvitset herkän pyhän ja äänen kuulemisen. Ja siihen tarvitaan tietty määrä Jumalan läsnäolossa viipymistä, että sä pysyt herkistymään sille Jumalan äänen kuulemiselle. Suurin osa ihmisistä ajattelee, että Jumala ei puhu minulle. No, yhtä suurin totuus on, että suuri osa ihmisistä elää niin sekavaa elämää, että eivät pysty edes kuuntelemaan, vaikka Jumala puhuisi. Tämä on niin kuin vakavampi juttu uskoville. Meidät on kutsuttu, määrätty, voideltu siihen, että me voimme kuulla Jumalan äänen. Jos mies vaikka on ollut naimisissa ja on naimisissa vaimonsa kanssa, niin tämmöiset miehet, jotka on ollut naimisissa, tietää sen, että vaimon kanssa ei voi pärjätä, eli häntä kuuntele. Kuinka monen miehestä voi allekirjoittaa tämä? Seuraava totuus on, että jos mies on kuuntelevinaan, niin kuinka moni tiedostaa, että se ei mene läpi vaimo huomaa heti, kun se on kuuntelevin asia. Mutta sitten kun vaimo toteaa, että nyt mies kuuntelee minua, niin se menee katso sydämeltä sydämelle. Ja tässä on tietty kuule jumalainen suunnitelma. Sama koskettaa siis kaikkia yhteyttä. Mutta tämä tällainen näennäiskuunteleminen viittaa asiaa tehdä yhtä aikaa. Joo, kyllä mä kuulen Jumalan ääntä. Mulla on tässä 5 muuta projektia keskellä. No, mutta ei kyllä Herra puhu, jos hän tahtoo. Jos Jumala, kyllähän on tällaisia tyhmyyksiä. Jos Jumala haluaa puhutella mua, niin kyllä hän huutaa niin lujaa taivaan. Varo sitä, että Jumala pitää huutaa sinulle. Silloin sä oot tosi vaikeassa paikassa. Sä et saa tulla niin kylmään tilaan, että Jumalan pitää huutaa sulle. Vaan sun tulee olla niin herkässä tilassa, että pieni sisäinen ääni todistus sydämessäsi, se sävähdyttää sut. Oh, nyt isä puhuu minulle, nyt Jeesus puhuu minulle, nyt tapahtuu jotain ratkaisevaa, tähän minä tartun. Ja sun pitää oppia kuulemaan pieni sisäinen äänen todistus, koska siinä todistuksessa on ihan sama auktoriteetti kuin koko Jumalan persoonassa. Vaikka hän tulisi kaikki ne enkeli armeijoon niin sun silmies eteen, niin siinä on sama auktoriteetti. Siinä pienessä äänessä, ilmoituksessa, kun tulee sun sydämeesi, tämä sun tulee oppia. Sano näin, rakas Jeesus, auta minua tuntemaan sisäinen todistus sydämessäni. Auta minua tuntemaan sisäinen todistus sydämessäni. Jeesus, sinun äänesi todistus. Jeesus, sinun äänesi todistus. Ja auta minua kuulemaan se. Auta minua kuulemaan se, toimimaan sen mukaan. Toimimaan sen mukaan, toteuttamaan se tahto. Toteuttamaan se tahto, jonka pyhänkin ilmaisee minulle. Jonka pyhänkin ilmaisee minulle taivaasta. Taivaasta, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Palvelutilanteessa kenenkään ei tarvitse esittää pätevää. Meillä ei ole pätevyyttä. Me olemme vain lapsia. Me olemme vain ansiottomia palvelijoita. Ja meidän voimavaramme on olla kuulijainen. Voimavaramme on hiljentää sydämemme. Meidän voimavaramme on rakastaa ihmisiä. Voimavaramme on ojentaa uskomme toisen heikkouden puolesta, toisen tarpeen ratkaisemiseksi. Puhua evankeliumin julistuksen elämässä sanoja ihmisellä, joka on kuoleman porteilla. Hylkää kaikki pätevyysvaatimukset. Mä oon huomannut muuten tällaisen aika erikoisen ilmiön, että aika monet nuoret, uskovat nuoret, ne tulee 16, 17, 18 vuotiailla uskoon, palavaan uskoon, niin haluaa palvella Jumalaa. Sitten ne menee johonkin teologiseen tiedokuntaan, jossa on ateistisia opettajia ja tutkijoita. Ja ne viettää siellä monta vuotta ja sen jälkeen ne menettää kyvyn uskoa. Sen jälkeen ne menettää kyvyn olla kuulijaisia pyhälle hengelle. Se lamautetaan. Sielun oppikeskeisyys lamauttaa hengen. Tämä on uskonnollinen todellisuus. Mutta Jumala ei toimi tällaisten laitosten mukaan, pappisvirkojen mukaan, pätevyyksien mukaan. Sä et tarvitse mitään todistuksia, papereita salkussasi, kun sä menet rukoilemaan syöpäsairaan puolesta. Jos sä menet kuulla jonkun syöpäsairaan puolesta, niin odottaisiko, mulla on tuossa salkusta, mulla on tuolla muutama todistukset tuossa, että mulla on tällaiset diplomit tuolla, että katsotaan näitä nyt ensin ja sitten usko vaan parantuneeseen. Kukaan sairas ei usko tällaisiin. Jokainen sairas, joka tarvitsee apua, uskovan hengen todellisuuteen, uskoo pyhän hengen voiton todellisuuteen, siihen, että sinä olet Jumalan oma, Jumalan palvelija siinä hetkessä. Sinusta virtaa häneen usko, sinusta virtaa häneen rakkaus, sinusta virtaa häneen voima. Uskoa nostava todellisuus, sen sairas hyväksyy. Eikä sun tarvitse todistaa koko ajan sairaalle, että kuinka sinäkin olet ollut reppänä ja susta ei ollut yhtään mihinkään. Sitten sä yrität parantaa sen vielä kaiken tämän tarinoitisen jälkeen. Ei sairas sellaista odota, vaan sairas odottaa sinulta ylösnousun voimakosketusta. Sairas odottaa sieltä Jeesuksen muodon ilmi tulemista. Sairas odottaa sinulta ehdotonta uskoa, sellaista voimaa ja auktoriteettia. Hän odottaa, että joku käskee tämän riesan pois minun elämästäni. Sellaista sairas odottaa, sellaiseksi pyhänkin voitelee hänen palvelijansa. Sinä olet kutsuttu tällaiseen tehtävään. Sun tulee tiedostaa, että sä oot kuninkaallisessa tehtävässä ja sun sanoilla on valtava merkitys. Sun ei tarvitse mitään uskonnollista tarinaa ja ihmisten miellyttämiseksi kertoa jotain juoruja tai jotain elämäsi tragedioita. Voi olla, että jossain hetkessä, ihmisen tuntemisen tai suhteen synnyttämisen hetkessä on hyvä kertoa jotain elämästä ja todeta, että tämä mun elämän historia on yhtä huono kuin sunkin. Että ei tässä mitään, mutta Jeesus nosti minut. Jeesus on sinutkin nostaa. Aamen. Pyhänkin ei siis pakota meitä minkään tehtäviin. Hän kutsuu hellävaraisesti palvelemaan. Hän odottaa kuuliaisuutta, antautumista ja rakkauden myötätuntoa. Parantuminen ei ala käsistäsi, että sä taputtelet toista päähän tai olkapäälle, että pöly nousee. Parantuminen alkaa sisäisestä tuntemisesta, sisäisestä demonisaation tuntemisesta, sen ongelman, kivun, ahdistuksen tuntemisesta, että toinen kantaa ja siihen auktoriteetin osoittamista. Tämä vaiva, tämä painos, mikä sinulla on, on Jeesuksessa tuhottu, mitätöity. Jeesuksen nimessä minä käsken sen tulos ja sinä saat uskoa sen voitetuksi. Saat uskoa, että Jeesus tulee nyt ja koskettaa sinua. Syövän on taltuttava, syövän on poistuttava, syövän aiheuttaja on poistuttava. Syövän juurien on kuituttava. Kaikki, missä on tauti tullut, sinä tuomitset, käsket sen ulos auktoriteetilla. Ja kun sinä asetut pyhän niin voitelussa siihen asemaan, tiedät, Jeesus auktorisoi sinua, pyhä henki auktorisoi sinua. Sä oot rakkaudessa, uskon tietoisuudessa, harjannut uskon elämän. Sä et puhu mitään satuja, uskonnollisia tarinoita, sä puhut uskon ja elämän sanoja, joista voitelu virtaa, joihinka voitelu liittyy ja jotka voitelu vahvistaa. Niin silloin sä oot palvellut ihmistä, niin kuin Jumala tahtoo. Amen. Sinun on hyvä tuntea äärimmäistä rakkauden myötätuntoa, splankitsomaan rakkautta. Sitä äärimmäistä rankkautta, joka Jumalalla on meille kaikille siitä hetkestä alkaen, kun Jumala lähetti poikansa, niin hän on tuntunut äärimmäistä rakkauden myötätuntoa jokaista syntistä kohtaan, jokaista ihmistä kohtaan. Terminologiassakin voi olla pieniä korjaamisen tarpeita. Me käytetään mielellään sanoa, että Jumala rakastaa syntisiä. Tämä on totta, mutta tarkempi olisi sanoa, Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, jotka ovat joutuneet synnin valtaan. Jumala vihaa syntiä. Mutta Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, jotka ovat joutuneet synnin valtaan. Jumala näkee sen ihmisyyden, ihmisen suunnitelman, Jeesuksen verellä ostetun suunnitelman. Jokaisessa ihmisessä siihen me puhumme, siihen Jumalan suunnitelman toteutukseen, siihen me puhumme. Me käskemme synnin vallat, demonivoimat, pimeyden juonet ulos. Sinun tehtävä on julistaa tuomio tällaisille pimeyden häiritsijöille, tuhovoimille, kuolevan hengille. Sinun ei tule pelätä yhtään demonia, joka tulee sieltä esiin. Ei se ole mitään tavatonta, että kun sä rukoilet tuon sairaan puolesta, vapautat häntä vaikka noituuden kirouksesta, muista syvistä kirouksista, tulee joku demoni tulee sieltä hänen vapautettavan suulla, sanoo, että en minä lähde täältä mihinkään, että se saa mua lähtemään täältä. Mä oon ollut monta kertaa tämmöisessä tilanteessa. Mutta ei sun tule kuunnella tällaisia ökkäreitä. Silloin kun ne alkaa puhua tämän kuuntele, silloin kun demonit alkaa puhua, silloin kun ne alkaa manifestoitua, silloin kun ne tulee sun painajaisiin, silloin kun tulee johonkin, ne on ilmaisseet itsensä. Sen takia, että ne on heikoilla. Niillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin ilmaista itsensä. Ne joutuu tulemaan piilostaan esiin. Ja silloin sinä tang käsket ne ulos. Sinä sanot niille ulos, poistukaa ikoiseksi ajoiksi, poistukaa tästä ihmistä ulos. Tämä on Jumalan oma, tämä on Abrahamin sukua. Tätä koskee Jeesuksen pelastus, täydet siunaukset. Enkelit on tässä ympärillä ja demonit ulos. Ja väistykää vaikka ihan hissun kissun vaan piu, ja hävitkää pois kokonaan. Älkää metelöikö yhtään mitään. Poistukaa. Ja viekää sairautenne mukananne. Viekää traumanne mukananne. Viekää kuolevan henkenne mukananne. Jeesuksen nimessä. Tang. Näin sinä palvelet kuninkaana. Mutta se toinen puoli tässä auktoriteetissa, Jeesuksen kuninkuuden auktoriteetissa, on yliluonnollisella tavalla siihen liittyy rakkaus. Ja sinun tulee kuunnella rakkaudella ihmisiä. Sinun tulee kuunnella kaikkien ihmisten elämän tilannetta rakkaudella. Kun sä alat parantaa sairasta, niin sinun on ensin hyvä kuunnella. Anna hänen kertoa. Ja kuuntele niin kuin sellainen ihminen, joka kuuntelee tosissaan, eikä vaan ole kuuntelevinaan. Sinä osoitat, että sä oot kiinnostunut hänestä, sä oot kiinnostunut hänen ongelmastaan. Sä haluat saada hänen sisäisen henkensä ilmestyksestä itsellesi ilmoituksen. Tässä se juuri juoni vihollisen ote on, ja tämä minä tuhoan, kunhan tämä asia keskustellaan nyt loppuun asti. Sä saat ilmestystiedon, mistä tämä ongelma on tullut sen ihmisen elämään. Kun se on tuomittu, niin silloin sen ote on hävinnyt. Sä oot käyttänyt papillista, tuomarin, auktoriteettia, kuninkaan valtaa, pimeyttä vastaan Jeesuksen kanssa, koska me ymmärrämme, että Jeesus käyttää meitä. Meidän pitää sulautua Jeesuksen palvelutyöhön. Emme voi koko ajan istua tuolla jossain nojatuolissa ja sanoa, että Jeesus, mene sinne tuonne sairaalun naapurille tuonne ja parantele siellä, hoitele sen. Mulla on tässä just sarja kesken, että mä kerkeen, että on niin kyllä kiirettä. Emme voi elää tällaisessa elämässä, jokainen ymmärtää sen. Se on kuninkaallinen asema. Sinä ajattelet kuninkaan ajatuksia. Sinä puhut kuninkaan sanoja. Sinä teet kuninkaan tekoja Jeesuksen kanssa. Kuinka moni uskoo sen, että pyhän hengen on paljon helpompi yhtyä niihin sanoihin, jotka sä puhut kuninkaan minuudessa Jeesuksen kanssa. Amen. Jos sä puhut jossain reppana minuudessa, niin pyhän hengen ei oikein ymmärrä, mitä Savon murretta tuonut on, tai Rauman murretta vielä pahempaa. Ei tuota ymmärrä kukaan. Mitä tuollainen molotus tarkoittaa? Puhu uskon sanoja, niitä pyhänkin ymmärtää. Okei, nyt puhu lisää uskon sanoja. Jää, nyt tang, sairaus ulos, pimeys, aitan ulos. Sä liityt tähän sisäiseen auktoriteettilinjaan, joka tulee Jumalasta Isästä, tulee Jeesuksen kautta, pyhässä hengessä sinuun. Ja sä liityt tähän rankkauden linjaan, joka on auktoriteetti ja pimeyttä vastaan, joka nostaa kaiken, poistaa kaiken, peittää kaiken pimeyden, hävittää sen ja tuo elämän, synnyttää uuden elämän. Näin sinä julistat tuomion kaikille vääryydelle ja julistat anteeksi antamuksen, vapautuksen sille ihmiselle sairaudesta ja kirouksista, sukukirouksista, noituuksista, mitä tietä tahansa pimeyttä. On hänen elämänsä tullut. Sinun ei tule pitää jonkun ihmisen elämän tarinaa häkellyttävänä väärällä tavalla. Sun tulee sanoa, että tämä on tosi paha, sulla on käynyt pahaan. Mutta sun ei tule ajatella näitä. Voi, että miten noinkin pahasti voi käydä, ei taida tulla mitään. Minkään takia mä oon tässä nyt kuuntelemassa tätä. Ei. Nyt pitää näyttää rukouspuita TV-7, ei tule mitään. Kalle rukoilee sitten ja sitten lähtee. Sinä voit siinä hetkessä tiedostaa, kaikki mitä sinä kuulet on Jeesuksen veren alla. Kaikki demonivoimat, joita siinä puheessa mainostetaan, on Jeesuksen veren alla. Pyhän tulen alla on määrätty tuhottavaksi heti siinä hetkessä. Ja sinun tehtäväsi on pitää uskosi vahvana, uskosi lujana, rakkautesi lujana, auktoriteettisi lujana, ilmestyksesi selkeänä, pääsi kirkkaana ja sanasi selkeänä uskon elämän rakkauden sanoina. Elä ja palvele tietoisena siitä, että nyt Jeesus asuu sinussa. Nyt Jeesus itse. Abrahamin siemenen perintö on tullut voimaan sinussa. Tämä suunnitelma. Jeesus itse asuu sinussa. Abrahamissa sanottiin siinä Raamatun kohdassa, että Jeesus itse todistaa siellä, kun hän väitteli tai ei hän väitellyt, vaan fariseukset väitteli hänen kanssaan. Hän puhui fariseukselle totuuden sanoja. Hän sanoi, että Abrahamkin näki minun päiväni ja hyppi ilosta. Sillä hän sai todistuksen siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Ja hän näki sen, ja siitä hän iloitsi. Hän oli näkevä tämän. Mä kerron vielä, tämä tulee selkeämmin näin, että Abraham iloitsi siis siitä, että hän sai todistuksen siitä, että hän on näkevä Jeesuksen päivän. Hän on näkevä, hän sai todistuksen. Se todistus oli Pyhän Hengen vaima, Jumalan ilmoitus. Jumalan läsnäolo on toi todistuksen. Hän on näkevä tämän päivän, jossa Jeesus ilmestyy voittajana. Hän on siellä oleva Jeesuksen kanssa kirkkaudessa. Ja tämä voitto on siinä, että hänen elämänsä lunastetaan katovaisuuden vallasta. Hän näki Jeesuksessa. Jeesus pystyy luomaan uuden DNA, Jeesus pystyy luomaan uuden koko elimistön, biologisen elimistön, uuden sielun maailman. Hän tiesi. Mä uskon, että Abraham tiesi jo silloin vanhassa liitossa, että menneiden muisteleminen on tuhoisaa. Entinen pitää heittää pois. Hän oli jo ymmärtänyt sen. Niin hän iloitti siitä, nyt alkaa tämän uusi suunnitelma alkaa. Ja hänen uskonsa oli tullut siihen pisteeseen. Hän ei voinut uskoa, että Jeesus anna vähän kato lisää kiksejä tähän kato fyysiseen ruumiiseen sairaan kato lapsi syntymään. Hän oli menettänyt, kaikki tämä oli poistunut hänen mahdollisuuksistaan. Hänellä oli vain ainoa toivo. Uusi luomistyö, tämä on uusi luomistyö. Hän tiesi, että hänen ruumiinsa, Saaran ruumissa elämä oli niin kuin se entisen alokkaan asento, että sitä ei voitu korjata, se piti tehdä uudeksi kokonaan. Hän tiesi sen, ei, joka solussa on kuolema jo, ei se auta, että epäin nurkkaa vähän hiotaan. Hän oli vakuuttunut tästä, mutta kun hän sai todistuksen, tämän Jeesus tekee, hän näki Jeesuksen päivän, hänen koko vanha ihmisenä lunastetaan. Jeesus antaa hänelle uuden ilmestyksen, uusi elämä tulee, uusi Jumalan suunnitelma avautuu ja se tulee DNAhan asti. Hän saa uuden suvun jatkamiskyvyn ja minä uskon, hän sai tietää tämän lupauksen lapsi. Siinä lapsen DNAssa ei ole syntiperimää nyt ja siitä alkaa uusi suku, siitä alkaa Jumalan poikien ja tyttärien sukukunta. Siitä alkaa uskon ihmisten suku. Siitä alkaa sellainen sukunta, jolla on ominaisuus uskoa yliluonnolliseen todellisuuteen, vaikka suurin osa ihmisistä ei usko. Mutta siitä alkaa sellaisten ihmisten sukukunta. Ja tämmöisen sukukunnan Jumala haluaa synnyttää nyt, kun tähän maailmaan tarvitaan lisää näitä ihmisiä, jotka uskoo niin kuin Abraham uskoo. Olet valtuutettu ja haluat toimia. Se on Pyhän Hengen sanoma sen sydämessäsi. Kaikkien ihmisten sydämet ei ole valmistettu vastaanottamaan. Älä mittaa voitelua sen takia, että jos joku ei ota vastaan. Se tarkoittaa sitä, että sulla ei olisi voitelua. Tai että sun sanasi olisivat voimattomat tai heikot, tai uskosi olisi heikko. Tai että se jotenkin muuta olisi mokannut Jumala ja sun kanssa. Ei. Se tarkoittaa sitä, että sä oot ehkä väärään aikaan liikkeellä, tai sitten sä odotat väärään tavalla. Voi olla, että sä oot oikeaan aikaan liikkeellä, mutta sä odotat välittömiä tuloksia. Sä näe sitä, että se sana, se ilmaisuus, se voitelu, jonka sä oot jakanut, siitä on voima lähtenyt jo liikkeelle, että kestää aikansa, kun se tuottaa hedelmän. Sä et näe sitä hedelmää siinä hetkessä, kun sä kylvät sen. Mutta sun tulee tietää, mä olen kylmänyt uskon sanan. Mä olen kylmänyt elämän sana. Ja se elämän sana on lähtenyt voiman liikkeelle. Ja se voima on liikkuva ja toteuttava sen, mitä se sana tarkoittaa. Ja sinun ei tarvitse, eikä tule, siis heti mennä kukkapenkkiin katsomaan, että mitä siitä siemenestä on tullut, kun sä oot istuttanut sen, että seuraavan päivänä, mitähän siinä on tullut? Tongit sen ulos sen siemenet taas. Älä tee sitä. Luota sinun sisäiseen todistukseesi, elä hengen sisäisen todistuksen mukaan, uskon mukaan. Tämä työ etenee, sana etenee, voima virtaa ja sinä vaan menet itse eteenpäin koko ajan. Pyydät, Herra, anna lisää ilmestystä, tarkempaa näkyä, tarkempaa käsitystä ja viisautta lisää, lisää uskon voimaa, lisää rakkautta, lisää ilmestyksen hengen maailmassa elämistä, että mä voin tehokkaammin tehdä sen, mikä Jumala minulle antaa. Tämän halleluja. Pyhän johtaa sinut julistamaan ja opettamaan uskoa Jeesuksen pelastuksen todellisuutta herkkyydessä, kunnioituksessa, todellisuudessa, hellyydessä, sydämellisyydessä, pehmeydessä. Siinä on tämän kaikkein suurin voiton mahdollisuus, kun sä pystyt kohtaamaan pehmeydessä, hellyydessä. Silloin ihmisten sydämen muurit murtuu. Ja sairaus on helppo voittaa. Jokainen vamma on helppo parantaa. Mutta suurin ongelma on voittaa se epäusko, joka estää vastaanottamasta tätä totuutta, todellisuutta. Epäuskon muurien voittaminen on se. Ja usein epäuskon muurien suurin vastustaja on hylkääminen, väkivalta, pettymykset, tappio, kiroukset, alistamiset, kaikki tämmöiset noituuden seolla vangitsevat viettelykset. Niin ihminen on pelokas, arka ottamaan vastaan epäuskon. Se on epäuskon sisäinen vastaväite, arsenaali siellä. Ja se itse parantuminen on vaan pyhän kosketuksessa. Ei tarvita mitään muuta, mutta sun meidän tehtävä on julistaa tämän epäuskon linnoitusten murtumista. Uskon todistuksen, Jeesuksen ilmoituksen, suuren ilosanoman julistamisen kautta, oman elämämme kautta, sen rakkauden kautta, sen uskon kautta, joka meissä on. Meidän tehtävä on puhua niin kuin Jeesus puhuu sille, kun vaihtautui sen pojan isälle, että sinä voit uskoa. Miksi jos? Sinä voit uskoa. Kaikki on mahdollista sillä, joka uskoo. Jeesus sanoi, miksi jos? Kun tämä isä sanoi, jos sinä jotakin voit, niin koe edes rakkauden myötätuntoa meitä kohtaan ja niin poispäin. Jeesuksen vastaus on hyvin lyhyt, pari kolme kreikan kielen sanaa, jotka voidaan muodostaa lauseeksi näin, että miksi jos? Miksi sä sanot jos? Minähän olen voideltu Messias. Riittää, että sä tulet minun tyköni ja usko, että minä voin sen tehdä. Miksi jos? Sitten Jeesus sanoi tälle miehelle, sinä voit uskoa, tang, tang, sinä voit uskoa. Ja näillä sanoilla Jeesus kylvi siihen miehen uskon, isään uskon, isän henki elpyi uskoon, kun Jeesus sanoi, sinä voit uskoa, sinä voit uskoa. Ja niinpä isä sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoa. Samalla hän totesi, sielussa kiusaa epäusko, mutta hän oivasi, minä voin uskoa. Monta kertaa, kun puhutaan parantumisesta, niin jututaan tämmöiseen keskustelta. Kyllä se olisi parantunut, mutta ja kyllä minä olisin parantunut, tai kyllä olisi jotain tapahtunut, mutta kun siinä oli sitä epäuskoa. Koko ajan puhutaan epäuskoa. Käytetään valtavaa energiaa siihen, kun etsitään syitä, miksi ei joku ole parantunut. Kun sen sijaan meidän tulisi vahvistaa uskoa ja sanoa, sinä voit uskoa. Sinä voit uskoa. Sinä voit uskoa. Jeesus on sinussa, pyhänkin on sinussa. Sinä voit uskoa. Kaiken, mikä henki näyttää, sinä voit uskoa. Siihen sinä voit tarttua. Se on taivaan viesti. Se on taivaan portti. Se on elämän tie. Se on parantuminen. Sinä voit uskoa. Sinä voit uskoa. Sinä. Sinä voit uskoa. Koska Jeesus herättää sen uskon sinuun. Jeesus, pyhänkin puhuu sinulle. Sinä voit uskoa. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen hylkään irtisanon. Nyt minä tuomitsen hylkään irtisanon. Kaikki epäuskon teoriat, spekulaatiot, valheet, vihollisen korottamiset, ihmisen alentamisen, Jeesuksen palvelutyön vähentäminen. Minä haluan omistaa tämän uskon. Minä voin uskoa. Anna minulle sellainen hengen voima ja voitelu. Että minä voin kaikille ihmisille julistaa. Kaiken heidän epäuskon vuodatuksensa ylitse. Kaiken demonisen juhlinnan ylitse. Sinä voit uskoa. Anna tällainen voitelu. Anna minulle nämä elämän sanat. Sinä voit uskoa, että minä voin jakaa niitä jokaisessa tilanteessa, missä ikinä palvelen. Jokainen, joka on epäuskon missä tahansa syövärissä, missä tahansa noituuden kirouksissa, sinä voit uskoa. Olkoon sitten ateisti, muslimi tai mikä vaan, sinä voit uskoa Jeesukseen, sinä voit uskoa kirkkauteen. Jeesus pyydä, että sä annat tämän voitelun nyt lasketut täällä meidän elämämme kaikille Jeesuksen nimessä. Sano vaikka näin, rakas Jeesus, minä voin uskoa. Ja minä voin julistaa jokaiselle. Jeesuksen nimessä. Sinä voit uskoa siihen, mitä Jeesus on. Siihen, mitä hän sanoo. Ja siihen, mitä hän on tekemässä. Jeesuksen nimessä. Abrushtu kroone. Kun olet palvelemassa, sinä voit tuntea paineen saada syntymään jotain. Kuinka moni on huomannut sen? pienikin rukouspalvelutilanne, nyt pitää saada parantumaan, nyt pitää saada syntymään jotain. Ja tämä on ilman muuta yleistä. Jokainen kokee sen, se on normaalia. Että ei siinä ole mitään sinänsä outoa. Mutta me vapaudumme tästä paineesta synnyttää jotain tuloksia. Me vapaudumme sillä, että me kuuntelemme Pyhän Hengen ääntä ja aloitetta. Me annamme Pyhälle Hengelle etusijan. Jos Pyhänkin antaa etusijan ja ilmoittaa jotain, niin silloin sä oot vapautunut kaikesta omista yrityksistä suorittaa jotain. Etän sinä ole parantaja, vaan Jeesus on parantaja. Ei sinun voimasta se ole kysymys. On kysymys sinun antautumisestasi. On kysymys siitä, että sinä uskot ja suostut uskomaan Jeesuksen jonkun toisen ihmisen kanssa ja hänen puolestaan. Että sinä kuulet Pyhän Hengen äänen. Eihän sun muuta tarvitse tehdä. Kun sinä olet kuullut Pyhän Hengen äänen, puhunut sen, mitä Pyhän Hengen kehottaa, sinä olet täysin vapaa. Sinä saat kiittää Herra, kiitos Jeesus. Voima on lähtenyt liikkeelle. Jeesus tulee toteuttamaan kaiken tämän. En ole minkään paineen eikä stressin alla. Kukaan ei voi minua moittia. En moiti, enkä syytä itseäni, en mieti itseäni. Minä annan kunnian Jumalalle. Minä olen vain ansioton palvelija. Ja Jeesus Kristus tekee yliluonnolliset teot. Minä olen hänen todistajansa. Jeesus ei ole minun todistajani, että minä teen yliluonnollisuuksia. Vaan minä olen hänen todistaja, että hän saa tehdä sen. Hän on ainoa, joka tekee yliluonnolliset teot. Amen. Kiitos Jeesus. Nyt sitten on tämä hyvin tärkeä pointti on, että ensin täytyy palvella särkyneen sydämen eheytymistä ennen kuin fyysisiä parantumisia voidaan, tiettyjä fyysisiä parantumisia voidaan ottaa vastaan. On paljon fyysisiä vammoja, sanotaan nyt nimeltä nyrjähtämisiä tai jotain olkapäätä, kyynärpäätä, polvea, joka paranee uskon kautta, johon ei sisälly sisäistä traumaattisuutta ja sitä sisäistä ihmistä ei tarvitse parantaa. Ja tällaisia parantumiskokouksia on paljon ja ne yleensä rinnastetaan kaikkiin parantumisiin, mutta syviä, sisäisiä, traumaattisia juuria sisältävää parantumista ei tapahdu sellaisessa kokoontumisessa ja sellaisessa voitelussa. Tarvitaan sisäisen parantumisen läpikäyminen, että joku syvä syöpäjuuri tai katkeruuden vihan juuri, joka on aiheuttanut muita tauteja, mitä tahansa, se poistuu. Ja siihen täytyy käyttää aikaa ja se täytyy tunnistaa Pyhässä Hengessä. Kun sä oot parantumistilanteessa, niin minä olen huomannut sen, että yleensä odotetaan vain jotain yhtä sanaa, yksi sana, joka nyt parantaa, sano sana, niin palvelisi paranee. No, silloin, jos se usko jo on olemassa, niin kuin sadanpäämiehellä oli, usko jo olemassa, niin ei Jeesuksen tarvitse sanoa muuta kuin, että sinun uskosi on kelvannut Jumalalle ja silloin tanko voima virtasi. Mutta on ihmisiä, joilla ei ole tätä uskoa. Ja silloin yksi sana ei riitä, on käytettävä aikaa. Puhutaan siis pelastusta, parantumista, eheyttä, vapautumista moniin ongelmiin, jotka estää uskoa vastaanottamasta, jossa on särkyneen sydämen trauma, joka tarkoittaa siihen, että vaikka sä kuinka todistaisit hänelle Jeesuksen suuruudesta ja sä marssit saisit todistamaan kuinka monta tahansa, kuinka hän on parantunut, niin hän ei voi parantua, hän ei voi uskoa siihen, koska hänen sydämensä on särkynyt jostain syystä. Ja sen parantuminen on ensimmäinen asia, mikä täytyy tapahtua. Ja sitten kaikki muu voi tapahtua samanaikaisesti. Siinä hetkessä, kun katkeruus lähtee, syövä voi lähteä. Siinä hetkessä, kun joku muu syvän hylkäämisen trauma, joku muu pimeä sielun juuri, sukukirous siellä sielun maailmassa poistuu, niin siihen liittyvä sairaus voi poistua välittömästi. Että me vapautamme ihmisen pimeyden orjuudesta, se on se tehtävä. Ja fyysinen parantuminen on seurausta sisäistä vapautumista yleensä. Pyhän Hengen voima riittää kaikkeen. Pystyä siis olemaan vaan niin, että Pyhänkin saa toimia, kuulla hänen äänensä. Siinä on kaikki ratkaisut. Tässä on niin kuin monia yksityiskohtia, mitä voisi puhua, mutta kun me ymmärrämme sen, että avaimet on Pyhän Hengen äänen kuuleminen, Jeesuksen voitelun pelastustyö, Jumalan valtakunnan sisäinen ymmärtäminen, että sinä tiedät, mistä sinä olet puhumassa, että sinulla on jotain sisäistä julistuksen voimaa, sinä ymmärrät pelastussuunnitelman, sinä ymmärrät, miten se siirretään toisille sanojen kautta, lyhyen julistuksen kautta. Sinä ymmärrät, kuinka sinä anot Jumalalta, ja sinä ymmärrät, mitkä anomukset on Jumalan mielen mukaisia. Sä kuulet, jos Pyhänkin antaa ilmoituksen, älä vielä rukoile tätä ensin, sä pystyt toimimaan tämän järjestyksen mukaan, niin silloin sä saavutat tuloksia. Amen. Kysymys ei ole sinun voimastasi, sinä olet vain astia ja kanava. Mutta Jeesus tarvitsee sinun astiasi tässä maailmassa, koska monet ihmiset ei voi uskoa suoraan Hengen kautta. Ne tarvitsee ihmisen, joka ilmaisee tämän hengen suunnitelman, ilmaisee Jeesuksen, ilmaisee evankeliumin, ilmaisee parantumisen todellisuuden, herättää uskon ja tarvitsee ihmisen. Ja se on seurakunnan tehtävä. Hikabaro. Sitten on tietysti tämmöinen pointti, että kun sä näet, että jotain alkaa tapahtua, niin sinun tulee päästä eroon siitä ajatuksesta, että minä sain tämän aikaan. Se on hyvin lähellä. Kun ihminen yrittää suorittaa parantumisia, niin hänen seuraava palkki on siitä, että minä sain nyt tehtyä sen. Mutta me emme suorita parantumisia, vaan me palvelemme Jeesusta, joka haluaa parantaa. Me palvelemme sitä ihmistä niin, että hän voi herätä usko, että Jeesus saa koskettaa häntä. Me johdamme Jeesuksen yhteyteen ihmisen. Ja monet ihmiset on niin täynnä lorpoutta, että ne kääntyy koko ajan pyörittää sitä omaa minä juttua. Ja silloin voi mennä aikaa parantumisen toteuttamiseen semmoisessa tilanteessa. Mutta jos me olemme kestäviä, me olemme uskollisia, niin kaikki se, mitä Pyhänkin on puhunut, minkä sä oot julistanut, se tulee manifestoitumaan. Ihmiset nousee, ne paranee, voitelu laskeutuu, iket murtuu Jeesuksen nimessä. Ja meidän tulee joka tilanteessa kääntää katse pois kaikesta, mitä me luonnollisesti näemme. Tämä on iso pointti. Silmät on luonnollisesti tottunut havainnoimaan kaikkea ympäristöä ja hengessä näkeminen on harvinaisempaa, eikö niin? Se pitäisi olla toisin päin. Hengessä näkeminen on ensin ja sitten me näemme luonnollista vasta sitten hengen näkemisen kautta tai hengen näkemisen läpi. Jos jollain on ongelma, joka ei mahdu sun järkeesi, niin sun täytyy nollata järkesi ja mennä uskon ja ilmestyksen kautta Jeesuksen todellisuuteen, hänen ristilleen, hänen valtaherrautensa kuninkuudessa taivaassa ja kysyä pyhällä tai hengeltä, mikä on ratkaisu tähän. Sinun tulee alkaa puhua niitä sanoja, jotka silloin tulee sieltä taivaallisesta auktoriteista, eikä niitä semmoisia kuoleman lohdutuksen sanoja, että Herra on sinun kanssasi kaikissa kivuissa ja kyllähän sinut ajallansa armahtaa. Sinä puhut uskon, elämän sanoja. Sä et siitä, Pyhänkin antaa sulle ne sanat. Tämä on se pointti. Me emme saa omalla viisaudella syntymään mitään. Oppia siitä, että voitelu saa antaa sanat, voitelu saa antaa kaiken. Mutta tarvitaan meidän usko, meidän rakkaus. Meidän pitää kasvaa tiettyyn puhtauteen, uskossa ja rakkaudessa, tiettyyn selkeyteen, että Jumala voi käyttää vaatimamassa tilanteessa, mutta ei meidän tarvitse täydellisiä. Sun tarvitsee kyvy vaan siinä hetkessä antaa tuon voitelun virtaa, ja Jumala tulee käyttämään sinua voimallisesti. Ja sinä et katso näkyvää, vaan sinä katsot Jeesuksen todellisuuteen, joka on näkyvää korkeampi. Jos sinä näet ihmisen, joka on just kuollut sun silmien edessä, niin sä et voi katsoa näkyvää, vaan sä katsot Jeesuksen, joka herättää kuolleet. Ja sä puhut sen mukaan. Oppia puhumaan sen hengen todellisuuden mukaan, mikä taivas tulee. Sitten vielä siinä on kuule se, että vaikka sä et näkisi mitään tapahtuvan tällaista, niin sun täytyy vaan tottua siihen. Sun täytyy kasvaa siihen, vahvistua, luittua siihen, että sinä puhut taivaallisia totuuden ja elämän ja uskon sanoja, etkä enää mittaa, mitä siitä seurasi. Joskus sä voit saada todistuksen, että joku sanoo, että silloin mä paranin. Mutta se on silloin kiitos Herralle. Mutta sun tulee tietoinen, että sä et ole riippuvainen ihmisten kiitoksesta. Sä et elä kiitoksella, vaan sä elät Jumalasta. Sä elät pyhästä hengestä, Jeesuksen todellisuudesta, Jumalan kirkkaudesta, ylistyksestä ja palvonnasta. Ihmisten kiitos on sinulle pieni bonus. Se on mukava kuulla ehkä, mutta se ei ole sinun tehtäväsi. Sä voit joutua palvelemaan ihmisiä, joita ihmiset sanotaan, älä koskaan siihen. Mä kerron vain yhden semmoisen esimerkin. Oli tämmöinen rukouspiiri, jossa oli noin 50 Jumalan palvelijaa koolla. Siellä oli profeettoja, niin sanottuja profeettoja ja muita koolla. Ja mä olin nuori uskova, vaimoni kanssa oltiin siinä. Me oltiin saatu ilmestys, ilmestys Jeesuksesta, joka parantaa kaikista mahdollisista sairauksista. Oltiin koettu itse parantumisia, erityisiä parantumisia. Koko ajan parantava voitelu virtasi meidän perheessä. Me lakattiin käymästä lääkärillä ja sairaaloissa, ei tarvinnut käydä. Niin siihen tuli yksi tyttö, nuori tyttö, jota me emme tunteneet, mutta jotkut siellä tunsi. Ja se tyttö tuli siihen keskelle lattiaa ja polvistui siihen ja sanoi, että rukoilkaa mun puolesta, että mä haluaisin vapautua. Hän oli huumeen käyttäjä, oli joutunut huumeporukoihin, oli ilmeisesti alkoholiongelmissa ja muissa. Ja hänet tunnettiin siinä kaupungissa ja siellä huoneessa alkoi liikkua katseet, että ahdit se tuli. siinä on demoneja, sitä ei voi koskettaa. Sen puolesta ei, koska ne demonit, kato, kun sä paat käden sen päälle, niin tulee suuhun, kato, ne kaappaa sut, kato. Se oli semmoinen ajatus täällä porukassa. Mä en ole koskaan uskonut siihen, älä sinäkään usko siihen, että demonit tulee sinuun, kun sinä palvelet Jeesuksen nimessä kuninkuudessa. Demonit pakenee sinua ja ne ei kosketa sinua. Älä usko semmoisen, opeta ihmiselle se, että älä usko, että demonit tulee sinuun, vaan sinä käsket ne ulos. Demonit ajetaan ulos, sinä et ole niiden palvelija. No sitten me mentiin siihen palvelemaan ja siellä profeettakin todisti, että joo, kyllä se on vaarallista tämä. Tässä on ilmeisesti demonit kysymyksessä. Tämä on demonisoitu tämä nainen nyt, että ei kannata mennä laskemaan käsiä, että pitää niin kuin, ehkä tätä seiniltä käsin siunailla tai jotain korkeinta tällaista. Mutta ei voi laskea käsiä hänen päälleen. No menin vaimoni kanssa ja laskettiin kädet hänelle ja julistettiin Jeesuksen nimessä täysi anteeksiantaus. Jeesuksen veren täysi puhdistusvoima, pyhän hengen täysi lupaus, Jumalan isän täysi rakkaus. Jeesuksen pelastustyön täyteys, hänen elämänsä ennalleen asettaminen Jeesuksessa, hänen elämänsä nouseminen Jumalan voimassa. Ja pyhän voima alkoi koskettaa, hän murtui siinä ja oli pyhän voiman alla ja lähti onnellisena pois. Ja puolen vuoden kuluttua hän julisti ylistyskasetin, ylistyslauluja täynnä, alkoi palvelujylistyksessä. Ja se oli vain yhdestä valinnasta kiinni. Me oltaisiin voitu mennä sinne kuoroon ja antaa tuo demoneille. Joo, ei voida mitään, kato, ne on kato, väkeviä. Voi ihme. Ja nyt näin jälkeenpäin, nyt ei tähän kukaan usko, mutta silloin se oli iso juttu, kato. Mutta silloin täytyy tehdä jotain tämmöistä poikkeavaa. Mutta tänä päivänä on sama kiusaus. Demoni voi sanoa sulle, että sä et voi tälle mitään. Sun ei kannata edes yrittää. Mutta jos pyhänkin sanoo, sinun tehtävä on mennä ja julistaa, niin silloin sinä menet ja julistat. Sinä et välitä siitä, vaikka joku sanoisi, joku ei tykkäisi siitä, jollain se joku toinen oppi. Että tätä ei enää voi parantaa. Sun eteesi tulee vaikka joku, joka on seksuaalilta minuudeltaan häiriintynyt. Ei tämän puolesta voi rukoilla. Ei tällaista voi ottaa seurakuntaan. Ei tällaista raatoa voi kukaan auttaa enää. Sellaista ajattelua sä et saa ottaa vastaan. Vaan sinä näet hänessä Jumalan suunnitelman. Sinä näet hänessä ihmisyyden. Sinä näet hänessä Jeesuksen täytetyn työn mahdollisuuden. Sinä näet hänessä DNAn, jonka Jumala haluaa puhdistaa. Näet hänessä minuuden, joka on Jumalan pojan tai tyttären minuus. Sen pitää nousta esiin. Se pitää palauttaa. Ja sinä saa uskoa sitä, että hänet jätetään yksin tai hyljätään. Tämä on suuri haaste kuule seuraavalla tänä päivänä ja tulevina vuosina vielä suurempi. Tähän maahan kylvetään tämä ongelma oikein massiivisena. Ja Jumala haluaa tämän ongelman poistaa ja siihen tarvitaan niitä, jotka uskoo, jolla on jumalallinen valtikka, jolla on kuninkuuden voima ja he pystyvät palvelemaan. Aamen. Noustaan ylös ja rukoillaan. Halleluja. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä otan vastaan tämän suunnitelman. Minä otan vastaan tämän suunnitelman, kuninkuuden suunnitelman, kuninkuuden suunnitelman, voittajan minuuden. Voittajan minuuden, Jeesuksen sulautumisen, synnin sairauden ja kuoleman voittamisen, synnin sairauden ja kuoleman voittamisen, uskon ajattelu, Abrahamin siunaukset, Jumalan pojan ja tyttären aseman ja identiteetin, Jeesus, vapauta minut valheidentiteeteistä, pelkojen vallasta, addiktioiden vallasta, heikkouksien vallasta, valheiden vallasta, kaikesta orjuudesta. Ja voittele minut voittajan hengellä, Jumalan ja tyttären pojan valtikalla, jossa Jeesus asuu, jossa minä toimin Jumalan valtakunnassa, pyhän voitelussa, toteutan isän tahtoa maan päällä, Jeesuksen kanssa, ja Jeesus saa olla minun kuninkaani, ja pyhänkin saa johdattaa minua, ja voidella minut. Jeesus, tämä on valtava suunnitelma, minä tarvitsen uuden voitelun tähän, Minä sielussani näen tämän mahdollisuuden. Hengessäni näen mahdollisuuden. Mutta minä tarvitsen voitelun. Minä tarvitsen enkelten palvelutyön. Vahvistamaan kaiken. nyt minä otan vastaan tämän uuden voitelun. Nyt minä otan vastaan tämän uuden voitelun, kun minun voidellaan öljyllä. Kun minun voidellaan öljyllä, ja minun puolesta lausutaan uskon rukous. Minun puolesta lausutaan uskon rukous. Anna tämä uusi voitelu tänään. Anna tämä uusi voitelu tänään. Kytkä tähän voiteluun kaikki, mitä minä voin uskoa nyt. Kytkä tähän voiteluun kaikki, mitä minä voin uskoa nyt. Jeesuksen nimessä. Tank! Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja.